Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Parlament Makedonije ratifikovao sporazum sa Grčkom o promeni imena zemlje. Ivanov pozvao Zaeva da odmah pokrene opoziv jer neće potpisati dogovor sa Grčkom. Naš cilj je pravno obavezujući sporazum sa Srbijom, izjavio Tači pred sastanak sa Vučićem. Pogrešne računice nekih odgovara Đurić na Tačijeve poruke. Sjedinjene Države se povlači iz Saveta UN-a za ljudska prava. Sutra pretežno sunčano i toplo, od petka pad temperature. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Pitali smo kosovskog pisca Škelzena Malićija, koji je juče bez obrazloženja zaustavljen na Merdaru i nije pušten u Srbiju, da li mu se i ranije to događalo.
Znači sam bio u oktobru sa istim ovim projektom i nije bio problem. Bio sam i ranije nekoliko puta sa ličnom kartom. Išao sam iz Tirane avionom sa pasošem, predom 3 godine nije bio problem.
Na Svetski dan izbjeglica poslušajte poruku jednog od njih. Evo šta nam je rekao 51-godišnji Ali iz Irana.
Ono što bih ja najviše voleo jeste da se nađem na nekom mirnom mestu, da mogu da mislim šta želim, da mogu da verujem u šta želim i da mogu da se ponašam kako želim.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Parlament Makedonije ratifikovao je sporazum sa Grčkom o promeni imena zemlje u Republika Severna Makedonija. Za sporazum su glasali svi prisutni poslanici, njih 69, dok najveća opoziciona stranka VMRO-DPMN, koja se protivi ovom sporazumu, nije prisustvovala. Iz Skoplja izveštava Blagoja Kuzmanovski.
Na početku sednice premijer Zoran Zaev je rekao da dogovor označava početak kraja neizvesnosti za Makedoniju i da predstavlja dostojanstveno i prihvatljivo rešenje za obe strane, čime se zauvek potvrđuje makedonski identitet i jezik. Odbacimo manipulacije i izolaciju i ponudimo šansu dogovoru, dodao je Zaev.
Namesto so gorčine i gnev, od deneska natamu, zajedno da ga ispišuvame site ovije stranici.
Umjesto sa gorčinom i gnevom, od danas da zajedno ispisujemo strane naše budućnosti, da povedemo građane ka zajedničkoj prosperitetnoj Makedoniji po primjeru naprednih evropskih zemalja. Evropska porodica nas prihvata kao Makedonce. Zaev je poručio da će na kraju građani imati posljednju reč. Poslanici opozicione VMRO-DPMN nisu prisustvovali novoj sednici jer su juče napustili parlamentarnu salu ističući da ne žele učestvovati u ovu pravnu lakrdiju. Oni kažu da je dogovor sa Grčkom jednostran i da predstavlja kapitulaciju države i genocid makedonskog naroda. Nakon završene procedure u sobranju, dogovor će biti poslat predsjedniku države Đorgu Ivanovu, koji ima 7 dana da potpiše ukaz o stupanju na snagu, ali se očekuje da on to neće uraditi, jer je nedavno najavio da neće podržati niti potpisati dogovor o sporu sa imenom, jer je on, kako je rekao, štetan. Ukoliko Ivanov upotrebi pravo vetoa, dogovor se vraća u parlamentarnu proceduru, ali će onda trebati apsolutna većina glasova, odnosno da 61 poslanik glasa za. Zatim se dogovor vraća predsjedniku koji je prema Ustavu obavezan da potpiše ukaz. Konačnu reč će imati građani na referendumu koji je najavljen za septembar ili oktobar ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov pozvao je premijera Zorana Zaeva da odmah pokrene postupak za njegov opoziv jer ostaje pri odluci da neće potpisati dogovor sa Grčkom o rešavanju spora oko imena Makedonije. Pozivam Zaeva da sa istom 2/3 većinom koja je potrebna za promjenu Ustava Makedonije odmah pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti predsjednika Republike, navodi se u pisanoj izjavi Ivanova. Premijer Zaev izjavio je sinoć da će parlamentarna većina zatražiti opoziv predsjednika države ako ne potpiše dogovor sa Grčkom, a građani na referendumu se izjasne pozitivno. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je uoči sastanka u nedjelju u Briselu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da će to biti prvi sastanak konačne faze dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Cilj Kosova u ovoj konačnoj fazi je postizanje pravno obavezujućeg sporazuma između Kosova i Srbije koji će omogućiti potpunu normalizaciju odnosa između dve zemlje i njihovih naroda, rekao je Tači, a prenosi Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da će Kosovo na kraju procesa dijaloga biti član Ujedinjenih nacija, da će doći do recipročnog priznanja Kosova i Srbije i da će imati jasnu evropsku perspektivu i članstvo u NATO.
Ja mi bindur
Ubeđen sam da je došlo vreme da se sada nakon razgovora koji traju već 20 godina potpiše istorijski sporazum između Kosova i Srbije, čime će se okončati jedna tragična epoha koja je trajala više od jednog veka, kazuje Thaći. Ipak, pitanje dijaloga sa Srbijom i postizanje ovog sporazuma je od nacionalnog i državnog interesa, što podrazumeva i veliku odgovornost koja pripada svima, naveo je on.
Kosova nas ne razume.
Ne možemo se ni pod kojim okolnostima ponašati emotivno, nacionalistički ili populistički, kazao je Thaći. Najavio je da će se razgovarati o demarkaciji sa Srbijom, odnosno od 400 km teritorije na koje treba obeležiti graničnu liniju. Ja nisam zainteresovan za nove granice sa Srbijom, zainteresovan sam za mir. U slučaju da se desi novi konflikt, onda će razmere štete biti ogromne za obe zemlje, kazao je Thaći. Dodao je da granica između dve zemlje nije određena, osim što postoji linija razgraničenja u Ustavu iz 1974. Kumanovskom sporazumu i Deklaraciji o nezavisnosti Kosova. Nemamo šta da sanjamo da preuzmemo Sever jer je to deo Kosova. To je više mit Beograda, sada za Severa rani i za cijelo Kosovo, kazuje Thaći. Istovremeno, dodaje Thaći, tokom procesa pregovora o postizanju konačnog sporazuma, paralelno će se raditi na sprovođenju dosadašnjih sporazuma sa Srbijom. Podsjetimo, Thaći na dijalog odlazi bez državne platforme Kosovo u konačnoj fazi. Naime, vlada Kosova je 5. juna povukla iz skupštinskog dnevnog reda nacrt državne platforme za okončanje dijaloga o normalizaciji odnosa, koja predviđa da tu fazu predvodi predsjednik Hašim Thaći. Tome se protivi kosovska opozicija. Platforma je povučena kako bi se omogućilo postizanje što šireg nacionalnog konsenzusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
To što Hašim Thaći govori jasno pokazuje da neki zamišljaju da će biti dovoljno da dovedu delegaciju Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića za sto u Briselu i da dobiju sve, kaže direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Ali ne treba da računaju na to jer se to neće dogoditi, rekao je Đurić za Tanjug na pitanje kako vidi Thaćijevu izjavu u oči nastavka dijaloga u nedjelju da će na pregovaračkom stolu biti i pitanje granica. Predsjednici i premijeri zemalja članica Evropske unije će na vanrednom samitu zakazanom za 28. i 29. jun u Briselu raspravljati o zemljama koje pripadaju procesu proširenja. Na kraju samita se očekuje usvajanje zajedničkih zaključaka čiji je tekst već usaglašen među zemljama članicama. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u ovaj dokument koji bi trebalo da budu usvojen na nivou šefova država i vlada 28 članica Evropske unije. Prenosi Iva Martinović.
Evropska unija će i formalno upozoriti Srbiju da odstupa od zajedničke spoljne politike i zatražit će od zvaničnog Beograda da se usaglasi sa Briselom i da preokrene trenutni silazni trend kao prioritetno pitanje, stoji u nacrtu zaključaka. Evropska unija će, kako ste navodi, od Srbije zatražiti da ispoštuje zajedničku politiku o vizama. Savet Unije poziva Srbiju da se uzdrži od odstupanja od zajedničke evropske politike o vizama, gde je nedavna praksa, kao što je sklapanje sporazuma o liberalizaciji viznog režima sa određenim trećim zemljama, izaziva zabrinutost, stoji u nacrtu zaključaka. Poseban prostor u zaključcima posvećen je dijalogu Beograda i Prištine. Kako u poglavlju Srbije, tako i u poglavlju Kosova, Evropska unija će priznati ovaj put da postoji zabrinutost i oko nedovoljne primjene svih sporazuma koji su postignuti u okviru dijaloga Beograda i Prištine. U nacrtu se ponavlja zakasneli početak rada na statutu zajednice srpskih opština i traži se od obe strane da brzo okončaju rad na primjeni ovog sporazuma. Savet Evropske unije pozdravit će posvećenost vlade Srbije prema evropskim integracijama kao njenom strateškom cilju uz poruku da je od presudne važnosti da ovaj strateški izbor bude aktivniji i nedvosmislen u javnoj raspravi. Od zvaničnog Beograda će se također tražiti da značajno pojača napore u reformskom procesu koji se tiče vladavine prava. Predsjednici i premijeri zemalja Evropske unije će putem ovog dokumenta izraziti sve veću zabrinutost zbog nedostatka napretka u oblasti slobode izražavanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li Srbija diže zidove na takozvanim administrativnim prelazima sa Kosovom? Umjesto da mu komunikacija između Srbije i Kosova u skladu sa briselskim sporazumom o slobodi kretanja iz 2011. bude olakšana, u posljednjih mjesec dva je bilo nekoliko incidenata koji govore o suprotnom procesu. Da apsurd bude veći, zaustavljaju se ljudi čija je namera saradnja na kulturnom i sportskom planu. Kome to ne odgovara? Ovo pitanje postavljamo dan nakon što je sa granice vraćen poznati kosovski pisac i aktivista nevladinog sektora Škezen Malići, koji je sa ekipom pošao u Beograd na promociju zajedničke knjige Studija slučaja Pertej u Centru za kulturnu dekontaminaciju, u kojoj je sabrana dokumentacija od 20 godina saradnje umetnika i kulturnjaka Srbije i Kosova, pripremila Branka Mihajlović.
Škerzen Malići je u 5 ujutru sa grupom učesnika promocije u Centru za kulturnu dekontaminaciju stigao na granični prelaz Merdare.
Prosto mi kaže, ne možete da prođete i ništa, nema objašnjenja. Ovaj mi je rekao policajac da nemam zabranu. Negde sam tamo na proveri. I onda mi on sam savjetuo, kaže, bolje se vrati u Prištinu.
Da li ste vi ranije imali takvi problema?
Ne.
Kad ste poslednji put bili u Srbiji?
Sa ličnim, pa sam bio u oktobru sa istim ovim projektom. I nije bio problem, bio sam i ranije nekoliko puta sa ličnom kartom. Išao sam i iz iste rane avionom sa pasošem, predom 3 godine nije bio problem.
To je kršenje Briselskog sporazuma o slobodi kretanja, komentariše Dušan Janjić, osnivač foruma za etničke odnose.
Očigledno je u posljednjih par meseci da vlasti Srbije, pre svega Kancelarija za Kosovo i Metohije, podstiču na kršenje sporazuma o slobodi kretanja. Dakle, radi se o političkoj samovolji. Ovo puta moram da podsjetim da čak i u doba Miloševića i u doba ratova NGO aktivisti su bili izuzeti od norme zabrane ulaska u Srbiju ili u Crnu Goru.
U maju je izbio veliki skandal kada kosovska karate reprezentacija nije puštena u Srbiju, gde se uputila na evropsko prvenstvo u Novom Sadu. Istog meseca je zaustavljena ekipa umetnika koja je krenula na festival Mirdita Dobar dan, opet u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Umetnike su propustili, ali ne i sva dela koje su poneli. Neke fotografije su zadržane jer su, kako je obrazloženo, na njima obeležja terorističke organizacije UČK. Malići nema odgovor na pitanje kakva i kome se šalje poruka o ovakvim potezima.
Vidim da je to neka druga politika Srbije, koja nije striktno proevropska Vučićeva. Možda je sad i on raspolučen, na stolice sedi, a i možda i svi ove antievropske snage ili proruske koje tako rovare i prave preko ministarstva unutrašnje poslove, šta znam, te neke obstrukcije.
Šta Beograd želi time da postiže? Trenutno je jako teško reći. Ali da postiže efekat samo izolovanja Srbije, to je tačno.
Kaže Dušan Janjić.
Dakle, ako se išta može savjetovati Vučiću, da podhitno prekine s ovom očigledno iz države orkestriranom kampanjom, a ako je to znak da se ne želi dalji dijalog, bolji je znak da Vučić više ne putuje u Brisel.
Pisac Saša Ilić ukazuje na dva paralelna procesa, politički prepun konflikata i drugi između ljudi koji bez prekida svih prethodnih godina sarađuju.
Ovaj Pertej je zapravo pokazao da mimo političkih procesa je zapravo bilo odlične saradnje čak u nemogućim uslovima, a ja mislim da političari zapravo uopšte ne uzimaju u obzir nijedan segment društvene kulturne stvarnosti koji je postojao, koji postoji i zapravo vode svoju politiku koja je puna zapravo provokacija, sukoba i nekog opstajanja u tom dijalogu na ivici nasilja.
Radio Slobodna Evropa je tražio objašnjenja od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju zašto je Škerzen Malići zaustavljen na Merdaru. Nismo dobili odgovor do objavljivanja ovog izveštaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Parlament Makedonije ratifikovao sporazum sa Grčkom o promeni imena zemlje. Ivanov pozvao Zaeva da odmah pokrene opoziv jer neće potpisati dogovor. Naš cilj je pravno obavezujući sporazum sa Srbijom, izjavio Tači pred sastanak sa Vučićem. Pogrešne računice nekih odgovara Đurić na Tačijeve poruke. SAD se povlači iz Saveta UN-a za ljudska prava. Sutra pretežno sunčano i toplo, od petka pad temperature. Podsjećamo vas i na priču o izbjeglicama povodom Svetskog dana izbjeglica. Evo šta nam je rekao 51-godišnji Ali iz Irana.
Ono što bih ja najviše voleo jeste da se nađem na nekom mirnom mestu, da mogu da mislim šta želim, da mogu da verujem u šta želim i da mogu da se ponašam kako želim.
slobodnaevropa.org
Republičko javno tužilaštvo uputilo je poziv policiji, novinarskim i medijskim udruženjima na vanredni sastanak u Beogradu na kome bi trebalo da bude razmotren slučaj novinara iz Bele crkve Stefana Cvetkovića, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa predstavnici medijskih udruženja koji su dobili poziv. Sastanak je zatvoren za javnost, a njegov početak je bio najavljen za 13 časova. Stefan Cvetković juče se prvi put javno obratio od kada je u sredu 13. juna prijavljen njegov nestanak, nakon čega su vlasti dva dana kasnije saopštili da je pronađen živ i zdrav. Prema njegovoj verziji bio je otet, a otmičari su ga pustili u petak 15. juna, dok je policijska uprava Pančevo protiv Cvetkovića podnela krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje da je otet. Od prethodne do ove srede mnogo je toga rečeno o slučaju Cvetković, ali uprkos tome jedini utisak da ćemo jako teško ikada doći do istine o tome šta se zaista dogodilo, ocenjuje Perica Gunić, glavni urednik portala Cenzolovka koji se bavi radom medija i novinarskim slobodama. Prethodnu nedelju su, dodaje, pre svega obeležili razni spinovi koji su krenuli od državnih funkcionera.
Oni stvaraju jednu sliku javnosti posle koje će novinarima, svim kritičkim novinarima i posebno možda istraživačkim novinarima biti još mnogo teže da rade, a inače taj položaj i sada veoma težak u svakom smislu. I s celove slučaje bojam se da će imati vrlo loše posljedice po celu našu profesiju. Mislim da smo u jednoj zoni sumraka koju stvarno mi je sad već teško i da opišem. Stvarno sam veoma zabrinut, da to zvuči kao ona politička floskula, ali od petka na ovamo su mi takve misli u glavi i pitam se stvarno kuda sve ovo vodi, pošto ako zaista više ne možemo da imamo poverenja nikakvog u pravnu državu, koja je inače poljuljana, i ako tu nikakav pomak na bolje ne možemo da napravimo, čemu možemo onda se nadamo?
Farsa koja je napravljena, ma ko je pravio sa ili bez namere, ocenila je na Twitteru Maja Stojanović iz Grupe za slobodu medija, atmosferu nekažnjivosti gura do vrhunca i stavlja metu na čelo svakom slobodnom novinaru, dodala je upozorivši da je sadašnji trenutak veoma opasan po slobodu medija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države ozbiljno shvataju strateško nadmetanje Kine i Rusije u srednjoj i istočnoj Evropi i neće stajati po strani, rekao je u Zagrebu pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Wes Mitchell, prenosi Enis Zebić.
Vrlo sam zadovoljan bliskim prijateljstvom i savezništvom što ga Sjedinjene Države dijele sa Hrvatskom i sa vašim dužnosnicima razmijenio sam ideje kako da se ti odnosi dodatno ojačaju, kazao je na završetku svoje posjete Hrvatskoj pomoćnik američkog državnog tajnika za evropska i eurazijska pitanja A.U.S. Mitchell.
I expressed America's sincere gratitude to Croatia.
Izrazio sam iskrenu američku zahvalnost Hrvatskoj za ulogu koju ima u međunarodnim misijama, KFOR na Kosovu, u Afganistanu i u misiji odlučna potpora na ruskoj granici. To je doista neprocjenjiv doprinos Hrvatske međunarodnoj sigurnosti. Razgovarali smo o odnosima sa susjedima u regiji i o LNG terminalu na Krku. Ja sam izrazio naše priznanje svim naporima hrvatske vlade oko energetske diversifikacije Europe. Razgovarali smo i o ulozi što je Hrvatska ima kao regionalni lider i izvor stabilnosti na prostoru Jadrana i Zapadnog Balkana. Govoreći o stanju u središnjoj i istočnoj Europi, on je podsjetio da Sjedinjene Države surađuju sa svojim saveznicima u tom dijelu Europe, kako u NATO-u, tako i u Europskoj uniji. Svjesni smo da je na djelu vrlo intenzivno strateško nadmetanje. Kina i Rusija vrlo su aktivne u središnjoj i istočnoj Europi. Format 16+1, jedan pojas, jedan put. Kinezi stvaraju mrežu utjecaja koju mogu koristiti u budućnosti, a Rusi su ovdje sa pritiskom u energetici, kazao je. Naša je poruka u središnjoj i istočnoj Europi da Zapad mora to strateško nadmetanje shvatiti ozbiljno. To znači javno i privatno izraziti svoju zabrinutost kada ona postoji, ali to također znači i vrlo blizak diplomatski angažman sa svim ovim zemljama, kako sa onima koje jesu u Europskoj uniji i NATO-u, tako i sa onima izvan tih integracija. Komentirajući razvoj događaja oko Agrokora, Mitchell je kazao kako su Sjedinjene Države zainteresirane za nagodbu koja će voditi računa o dugoročnim ekonomskim i sigurnosnim interesima Hrvatske kao članice NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sjedinjene Američke Države saopštile su da se povlači iz Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija uz obrazloženje ambasadorke Nikki Haley da je reč o, citat, septičkoj jami političke pristrasnosti. Haley kaže da je ovo UN-ovo telo zaštitnik kršitelja ljudskih prava i da posebno targetira Izrael, a ignoriše razaranja širom sveta. Očekivano, izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozdravio je ovaj čin kao hrabar, dok je šef Saveta za ljudska prava UN-a Zeid Rad Al-Hussein rekao da je razočaravajući, iako ne iznenađujući. Prenosi Biljana Jovićević.
Ambasadorica u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley je vijest o povlačenju Sjedinjenih Država iz UN-ovog savjeta za ljudska prava objavila u utorak u State Departmentu uz obrazloženje da je ovo tijelo licemjerno i služi samo sebi i da pravi parodiju od ljudskih prava.
Previše dugo Savjet za ljudska prava bio je zaštitnik kršitelja ljudskih prava i septička jama političke pristrasnosti. Nažalost, sada je jasno da naši pozivi za reformisanje nisu uslišeni. Kršioci ljudskih prava nastavljaju da služe u savjetu i biraju se za članove. Najnehumaniji režimi svijeta i dalje izbjegavaju da se istražuju, dok savjet nastavlja da sa politizacijom i za žrtvene jarce predstavlja zemlje sa pozitivnim rezultatima po pitanju ljudskih prava.
Američki zvaničnici su se dugo žalili da je savjet previše fokusiran na Izrael, dok ignoriše kršenje ljudskih prava drugih država poput Irana, Venecuele, Kube, Kine, Konga, koji su sve članovi savjeta. Haley je rekla da je ovo tijelo čije sjedište u Ženevi hronično pristrasno protiv Izraela, američki državni sekretar Mike Pompeo, da je jadan zaštitnik ljudskih prava.
Savjet je usvojio više rezolucija koje osuđuju Izrael nego protiv ostatka svijeta zajedno.
Uslijedile su brojne i pomiješane reakcije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozdravio je čin kao hrabar, dok su ostali uglavnom izrazili žaljenje. U saopštenju generalnog sekretara UN-a Antonija Gutiereša stoji da bi mnogo više volio da su Sjedinjene Države ostale u savjetu. Šef diplomatije Velike Britanije Boris Johnson također žali zbog odluke SAD-a. Naveo je da nije tajna da Ujedinjeno Kraljevstvo želi reformu Savjeta za ljudska prava, ali smo, kako je rekao, posvećeni jačanju tijela iznutra. Ruska misija Ujedinjenim nacijama navela je da su kritike SAD-a zbog neuspjeha promjene koje zagovara Washington cinične, dok je Kina navela da žali zbog odluke SAD-a, ali i da je, kako prenose državni mediji, slika SAD-a kao zaštitnika ljudskih prava na ivici kolapsa. Odluka Sjedinjenih Država dolazi u momentu intenzivne kritike administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog politike razdvajanja djece migranata od njihovih roditelja na granici SAD-a i Meksika.
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru sa specijalnim izaslanikom Hrvatske za pitanja nestalih Ivicom Vrkićem u Beogradu da je rješavanje pitanja nestalih najvažnije civilizacijsko i humanitarno pitanje za Srbe i Hrvate. Vučić je rekao da državni organi Srbije čine sve radi pronalaženja nestalih i rasvjetljavanja njihovih sudbina, navedeno je u saopštenju predsjedništva Srbije. A na Svjetski dan izbjeglica koji se obeležava danas, oni koji su prošli put od ratom zahvaćenih područja do Srbije i drugih zemalja u regionu imaju jednu želju, da žive normalno i dostojanstveno, bez straha za sopstveni život. Statistika međutim ukazuje da je broj prisilno raseljenih u svetu u porastu. Prema podacima UNHCR-a, krajem 2017. taj broj dostigao je 68,5 miliona. Pripremila Mila Đurđević.
Ja sam Ali, imam 51 godinu, dolazim iz Irana, iz Huzestana, iz grada Abadan.
Ali, njegova žena Sahir i deca Hasem i Elma su žive knjige. Na put iz rodnog Irana krenuli su pre više od godinu dana. Put ih je vodio od Irana preko Turske, odakle su brodom stigli do jednog grčkog ostrva, a zatim i do Makedonije i Srbije. Da se o njihovom životu piše knjiga, Ali kaže, nosila bi ta knjiga ovakav naslov.
Ako bih birao naslov za tu knjigu, to bi bilo mir, smirenost. Ono što bih ja najviše voleo jeste da se nađem na nekom mirnom mestu i da mogu da radim sve što želim, a da ne nailazim na osude, da mogu da mislim šta želim, da mogu da verujem u šta želim i da mogu da se ponašam kako želim.
Dan posvećen izbjeglicama svet obeležava neslavnom statistikom. Broj prognanih i prisilno iseljenih je u porastu. U godišnjem izveštaju UNHCR-a stoji da je krajem 2017. u svetu raseljeno 68,5 miliona ljudi. Prisilne migracije pred izazov su stavile region Zapadnog Balkana, ali i Evropu. Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji, Hans-Friedrich Schoder, naglašava da je potrebna veća podrška zemljama koje su primile najveći broj izbjeglica, poput Turske ili Libana, a da su države u Evropi dobile smernice u cilju stvaranja jedinstvenog sistema podrške i solidarnosti.
Mi slavimo dostojanstvo izbjeglica i doprinos koji oni daju našim društvima. Ne bi trebalo da zatvaramo naše granice u znak solidarnosti i kako bismo zaštitili izbjeglice ovdje u Europi. Najveći izazov je, kao i uvijek, neinformisanost, zanemarivanje, nedostatak tolerancije. A to je upravo ono što vidimo kod onih ljudi koji ne poznaju izbjeglice.
Žene čine više od polovine migrantske populacije u Srbiji. Deca su i dalje najranjivija. U Srbiji je prema posljednjim podacima UNHCR-a smešteno oko 3000 ljudi, dok se sa većim prilivom migranata trenutno suočavaju Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Bosna i Hercegovina i 23 godine nakon završetka rata još uvijek ima 90.000 interno raseljenih osoba. Najveći broj je smešteno u kolektivnim centrima širom zemlje, prenosi Dženana Karabegović.
Hamed Avdagić punih 25 godina živi u kolektivnim centrima. Njegova trenutna adresa je u jednom u okolini Goražda. Centar se nalazi u blizini deponije i potpuno je neuslovan za život. Tu Hamed živi sa suprugom i troje djece od 70 eura socijalne pomoći.
Dobar den bude za struje, 50 maraka struje mi dođe. Dok platim televiziju, ostane mi 50. A ja jesti, što ću, patim se. Što ne mre dva dana den bude. Na nas petor, Boga mi nema. A ja ne mogu više ni da radim. No, ovo je država bez države. Od ovog nema niko koriste od ove države. Ja ne imam.
Pitanje raseljenih i izbjeglih osoba Bosna i Hercegovina pokušava riješiti trajnim zbrinjavanjem u okviru regionalnog stambenog programa. Ministrica Semiha Borovac za naš program kaže kako se na sve načine pokušava ovoj kategoriji stanovništva obezbijediti trajan krov nad glavom.
Trenutno u Bosni i Hercegovini kroz aktuelni program u 82 općine prave se zgrade ili obnavljaju objekti. Do sada smo obnovili preko 1000 objekata kroz ovaj regionalni stambeni program i izgradili oko 500 stanova.
Istovremeno Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak, kaže kako nije zadovoljna dosadašnjim tempom pomoć s obzirom na ogroman novac kojeg su domaće i međunarodne institucije u posljednje dvije decenije uložile.
Kada smo mi inicirali proces povratka kroz razna naša udruženja, prvo što je bilo zatvorimo kolektivne centre od 98. 9. pa nadalje. Dakle, 20 godina traje to izmještanje i zatvaranje. Mi znamo da on često budu tipa tranzitnog tipa, dakle, da ljudi odlaze, dolaze drugi i tako dalje. Mislim da ovim sredstvima koje država Bosna i Hercegovina sve zadužila, ovo kad zadužila, kroz se projekat, da će konačno riješiti taj problem.
Pored toga, Bosna i Hercegovina trenutno rješava i oko 14.000 zahtjeva osoba koje se žele vratiti iz inostranstva u ovu zemlju, a u BiH borave pored migranata i 33 izbjeglice iz drugih zemalja koje su smještene u izbjegličkom centru kod Mostara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Parlament Makedonije ratifikovao sporazum sa Grčkom o promjeni imena zemlje. Ivanov pozvao Zaeva da odmah pokrene opoziv jer neće potpisati dogovor. Naš cilj je pravno obavezujući sporazum sa Srbijom, izjavio Tači pred sastanak sa Vučićem. Pogrešne računice nekih odgovara Đurić na Tačijeve poruke. SAD se povlači saveta UN za ljudska prava. Sutra pretežno sunčano i toplo, od petka pad temperature. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte našu narednu emisiju u 18 sati i pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!